Přečtu slova z žalmu. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých v shromáždění. Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. A tak zpívejme 23. píseň o Hospodine, Pane náš a králi. Staňme k modlitbě. V listu Židům čteme tato slova. Kristus přinesl za hříchy jedinou oběť, na věky usedl po pravici Boží. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že tato slova se naplnila ve tvém synu, v Pánu Ježíši. On přinesl oběť za naše hříchy. V něm si s námi uzavřel smlouvu, smlouvu milosti, smlouvu lásky, smlouvu věčnou. Nejenom smlouvu, která míří do naší časnosti, ale také do věčnosti. Děkujeme za to, že Nám s tím dáváš i své zákony, my o nich čteme, ale zároveň nám je dáváš do srdce a vypisuješ nám je do mysli. Tak i dnes chceme otevírat tvé slovo, chceme ho přijímat pro své srdce a pro svou mysl. Prosíme, dej nám svého ducha, který by nám zprostředkoval tvoji živou přítomnost. Amen. Můžete se posadit. Vítám mezi námi dnes večer také bratra kazatele Davida Kubíčka. Velice laskavě přijal docela i na poslední chvíli mé pozvání k dnešní službě. Tak někdy to tak přijde, že okolnosti zabrání v takové přípravě, jakou bychom rádi s bratrem kazatelem Komrskou měli, a tak v jakési nouzi bratr kazatel Kubíček nám nabídl, vyhověl mé prosbě a poslouží nám dnes zvěstováním Božího slova. Než ho pozvu, budeme ještě zpívat píseň 87. V Ježíši zůstaň duše má, on tvá je skrýš, tvá ochrana. Píseň 87.
Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Tolik z 2. listu Korinským, ze 4. kapitoly od 6. do 10. verše. Milí přátelé, zdravím vás a děkuji za to pozvání. Ono někdy ten život je rychlý a přináší takové ad hoc akce a někdy právě v těchto okamžicích se i tak jako občerstvíme a poradujeme. Takže děkuju. Hned na začátek mám otázku. Těšíte se do nebe? Já ano. Mám jedny kamarády, jsou to hluboce věřící křesťané a oni založili takový klub, říkají si smrťáci. A jejich motto z listu apoštola Pavla Filipským 1.21 zní: život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Ta bída tohohle života na ně dopadá tak, že by už raději odešli do slávy nebeského království. Upřímně, kdo z nás to má jinak? Ale asi se to různí zrovna podle míry té bídy, ve které se zrovna nacházíme. Máme se tedy na co těšit? Jaké to tam bude? Mnoho lidí, i křesťanů, se v těch posledních chvílích života ve zdejšího začíná obávat. Co nás vlastně čeká? Život po životě, zářivé postavy, ale je to tak? Bylo by skvělé zahlédnout kousek toho nebe, kousek té nádhery, ujistit se, jestli tam jsou třeba i naši milí. To by bylo nádherné žít s touto jistotou, že ano. A nebo jinak, respektive naopak. Není v tom něco chorobného? Je vůbec správné upínat se k těm budoucím nadějím? Respektive utíkat z tohoto světa, volit smrt? Klub sebevrahů to asi nebude to, jak to Pán Bůh myslel, že ano. Nemáme se zaměřit tedy na něco úplně jiného? Text, který za chvíli budeme číst z Matouše ze 17. kapitoly, tak dává nahlédnout třem lidem do této nebeské reality. Jejich reakce na tuto skutečnost je mi velice sympatická. Nicméně se nakonec ukáže, že zdá se mně, že nakonec se ukáže, že jejich a potažmo i naše pozornost má být upnuta ještě někam jinam. No, otevřeme společně ten podivuhodný zemsko-nebeský příběh. V Matouš 17. kapitola od prvního verše. Matouš 17, 1 a dál. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: Toto jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učeníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k ním přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Třem lidem se nahoře dostalo nahlédnout, tak říkajíc, za oponu. A nutno říci, že uviděli opravdu veliké věci. Před jejich očima se tak nějak zhmotnila naděje, ke které se upínáme svojí vírou. Oni najednou uviděli a uslyšeli mnohé. ale tak tedy po pořádku vezměme to od toho prvního verše 17. kapitoly. Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Ježíš bere své nejbližší. Kam? Na horu. Snad hora Tábor, ale možná mnohem vyšší hora Chemron, nedaleko Cezaré Filipovi, tedy docela slušný výlet. Proč? Aby byli sami. Vyhradili si zkrátka čas a místo, aby se oddělili od toho cvrkotu civilizace a odešli do ústraní, v tomto případě tedy na horu, kde byli jen tedy sami v nejužším kruhu. Proč? Aby se společně setkali a také, aby se setkali s Bohem. A také, aby jim Pán Ježíš ukázal ještě něco dalšího, co ostatnímu listu mělo zůstat ještě chvíli skryto. Myslím, že k určitým setkáním může dojít jen tehdy, když si zkrátka oddělíme čas a místo. A třeba se vzdáme určitého pohodlí, vyjdeme ze všednosti. Myslím, že někdy skutečně až tehdy může dojít k setkáním, ke kterým nikdy jindy a nikde jinde nedojde. Druhý a třetí verš. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Máme tady jakýsi obraz nebo část obrazu nebeského království. Oni mohli zahlédnout, jak to bude vypadat na věčnosti. A ten obraz nám cosi odhaluje. První věc, budeme tam tak nějak proměněni do slávy. Je evidentní, že to bude čas světla. Tmy ani stínu snad nebude. Světlo je tady realitou, ale i symbolikou dokonalého dobra. A věřím, že to musel být nádherný obraz. Co je zajímavé, tak ten obraz ovšem není zúžen než jen na samotného Pána Ježíše. Objevují se tam další dvě postavy. A ku podivu postavy lidí, Mojžíše a Eliáše. Mnozí z nás si klademe otázku, jak to bude v tom nebi? Poznáme se tam? Budeme ještě vědět jeden o druhém? Tenhle obraz naznačuje, že učedníci Mojžíše a Eliáše snad poznali, i když dokonce je nikdy předtím neviděli. Nikde není zaznamenáno, že by se ptali, prosím vás, kdo jsou ti dva muži? Jo, takhle, Mojžíš, Eliáš. Aha, to tam není. Snad můžeme mírně dedukovat z toho, že oni je nějak automaticky poznali. To naznačuje, že budeme vědět, kdo jsme jeden jako druhý. Budeme se znát a tím pádem snad i naše vztahy přetrvají. Když jsem napsal tuto větu v té přípravě, tak jsem se na chvíli zasekl. Až mírně zalekl. No jo, ale to tam budeme muset být i s těmi, kterým se dnes tak trochu vyhýbáme. Tedy pokud tam budou, že? Tedy pokud tam budeme my. Protože vlastně, pokud neodpustíte lidem jejich provinění proti vám, ani vám nebude odpuštěno. Snad proto si při večeři Páně opakujeme, že bez odpuštění druhým a bez společenství s druhými nemůžeme mít společenství ani s Kristem. Jak bychom mohli být spolu na věčnosti, když si ani nemůžeme přijít na oči. To by bylo docela peklo po celou věčnost. A tak myslím, že ta naděje budoucího života v Božím království je i určitým mementem, styčeným prstem, který nás dnes nevyhnutelně motivuje ke skutečnému odpuštění. Možná si říkáte, proč tady bratr takhle narušuje tu nádhernou nebeskou scénu zrovna takovýma těžkýma věcma. Přišlo mi to v první chvíli jako docela krok stranou, to, co mě u toho napadlo, to, co jsem u toho prožil. Ale v okamžiku, kdy jsem začal uvažovat o tom širším kontextu a také o tom, o čem Mojžíš a Eliáš s Ježíšem mluví, tak se mi celá ta scéna právě propojila i s tímto tématem. Totiž Mojžíš a Eliáš s Ježíšem o něčem mluví. Matoušovo evangelium nám o obsahu jejich rozmluvy nic nenapovídá. Nejprve, proč vůbec Mojžíš a Eliáš? Jde o dvě z nejvýznamnějších postav starozákonních dějin. Mojžíš, co by hlavní aktér té starozákonní události spásy, a Eliáš, co by boží prorok a předchůdce Mesiáše. A jejich zjevení má význam jakéhosi předznamenání těch klíčových okamžiků dějin. Tedy příchod Krista. No a oni teď s Kristem o něčem hovoří. O čem? Evangelista Lukáš nám o tom něco napsal. Lukáš 9:30 a 31. Lukáš 9. kapitola 30. a 31. verš. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a, teď pozor, mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Ta úžasná nebeská scéna, ten zvláštní rozhovor Krista, Mojžíše, Eliáše ve slávě, v tom záblesku nebeského království, celý ten rozhovor se týká zřejmě jediné věci. A to je kříž, ke kterému Ježíš míří. Míří dolů z hory do údolí, do Jeruzaléma. Nevím, jestli Petr slyšel něco z toho rozhovoru, ale možná, že ano. Protože, jak čteme dál od 4. verše, na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, to jsme opět v Matoušovi v 17. kapitole od 4. verše. Ten Petr pověděl, pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tady tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Je to dobré, je to úžasné být na tomto místě. Tam zaznívá zde a tady. Dvakrát Petr zdůrazňuje tady, tohleto místo. Zůstaňme tady. Udělám vám tady příbytky. Tady se zabydlete a my s vámi tady budeme. Nikam se nejde. Tady si uděláme to nebe na zemi. Nutno říct, že za sebe, alespoň já se s Petrem velice ztotožňuji. Já bych to okamžitě navrhoval také, zůstaňte tady, celý ten záblesk, prodlužme nás zkrátka pobyt, ať tady můžeme zažívat to nebe na zemi. A je to také zkušenost lidí, kteří v klinické smrti zahlédli, snad zahlédli za tu oponu. Oni se nechtěli vrátit do té běžné reality. A někdy jsme i my, každý z nás, zažili ty zvláštní boží doteky, když jsme za nejrůznější okolností cítili tu Boží přítomnost a toužili jsme zakonzervovat ten nádherný Boží duchovní okamžik. Zkrátka zůstat na hoře proměnění. Ale co čteme dál od 5. verše? Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. Toto jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Čteme tam, že Petr ještě nedomluvil o tom svém báječném plánu o nebi na zemi. A tomu do toho někdo skáče. Když nám někdo skáče do řeči, tak to samozřejmě to nemáme rádi. Obvykle je to výrazem toho, že nás zrovna někdo moc neposlouchá nebo nedává zrovna moc velký význam tomu, co říkáme. No a tady, pokud by to tedy nebyl Hospodin, bychom mohli říct, že to je jako neslušné, ale Bůh v podstatě skáče Petrovi do jeho řeči. Asi má jiné plány než Petr. No, když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. No, jak také jinak. Myslím, že to byl pro Petra, Jana, Jakuba emocionálně velice vypjatý čas. A co to vlastně přerušilo, to Petrovo nebeské snění? Respektive, na co zaměřuje ten Boží hlas pozornost učedníků? Je to Kristus Ježíš. Je tady potvrzen ten nejvyšší status. To je to Boží syn. A učedníci jsou vyzváni k tomu, aby jej poslouchali. Slovo poslouchat znamená jak v řečtině, tak v češtině, znamená jednak, abych tak řekl, zachycovat ušima nějaký zvuk, nějakou zprávu, jo, to slyšet to. Ale nejen to, má to i ten další vnitřní význam, i jak si respektovat a vzít za své, co je řečeno. Někdy s dětmi tak jakoby zápasíme, že jo, říkáme jim něco a oni to sice slyší, ale pak si dělají, co chtějí, neposlouchají. To my, dospělí, že? To máme úplně stejně. No. Slyšíme, ale neposloucháme. Přemýšlel jsem, proč vlastně Ježíš vzal na tu horu, na to veliké zjevení nebeského království, ty učedníky v čele s Petrem. Zdá se mi, že oni potřebovali něco změnit, něco pochopit, něco přijmout, něco začít respektovat. Někoho začít nejen slyšet, ale někoho začít poslouchat. Co? Koho? Ten Boží hlas jasně zazněl. Že Ježíš je Kristus, že je to Boží syn. To je první věc, která tam zaznívá. Nicméně se mi zdá, že to nebyl ten klíčový důraz té Boží promluvy. Totiž o kapitolu dříve se Ježíš ptá učedníků, za koho jej pokládají. Oni, respektive Petr, odpovídá. Je to Matouš 16:16, kdo chcete se mnou otevřít. Matouš 16:16 a 17. Tam zaznívá vlastně Petrova odpověď na tu otázku Ježíšovu. Petr říká, no ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu na to odpovídá. Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Čili to vypadá, že jakési zjevení, nevíme nakolik takové proměnění, ale zřejmě takového rázu nebeského a taková promluva snad asi ne. Nicméně Petrovi je zjevno, že Ježíš je Mesiáš, že to je Boží syn. Dokonce Ježíš to potvrzuje. Ano, tobě to zjevil Bůh, Otec. Co ale vidíme ještě v té 16. kapitole, která předchází tomu proměnění nahoře, kromě tady tohodle potvrzení, že ten Petr má jasno, úžasný, tak co tam ještě vidíme v té 16. kapitole, je skutečně veliký konflikt, kardinální konflikt mezi Ježíšem a Petrem znovu. No co tam čteme? 16.21. Totiž od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět. Od starších velekněží a zákonníků. Být zabit a třetího dne být vzkříšen. Jak na to reagovali učedníci na tato Ježíšova slova? Čteme tam od 22. verše jasná slova. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Co na to Ježíš? Ten řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Ježíš vlastně hovoří s učedníky o tom též, o čem nahoře proměnění hovoří s Mojžíšem a Eliášem. Ale ti učedníci to předtím neberou. Oni to slyší, ale neposlouchají. Petr jako učednický mluvčí si bere dokonce Ježíše stranou a říká, chraň pánbu Ježíši, to se ti nemůže stát. To, čemu Mojžíš a Eliáš samozřejmě rozumí, je pro učedníky nepřijatelné. Ježíš navíc přidává v tom rozhovoru s Petrem, zaprvé mu tedy pěkně vynadá, nazve je dokonce satanem, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A za druhé k tomu ještě přidá, no kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. Já myslím, že to muselo být pro učedníky šokující. Do této doby chodili s Ježíšem po Galileji, uzdravovali, rozmnožovali jídlo, občas se pohádali s nějakým farizem. V podstatě fajn život. Ale teď slyší od Ježíše hrozné a těžko přijatelné věci. Slyší, ale neposlouchají. A tak se mi zdá, že ten hlavní důvod, proč šli nahoru, nebylo ukázat, že království nebeské je skutečností, nebo možná trochu ano. Ale to podstatné, mnohem podstatnější a důležitější bylo, aby jim Otec tak trochu promluvil do duše. Aby Ježíše nejen slyšeli, ale také poslouchali. Jinak řečeno, hlavní důvod, proč Ježíš přivedl nahoru proměnění, bylo, aby je připravil na cestu do údolí. A co je údolí? Těžké věci, utrpení a kříž. Ale to není všechno. To se netýkalo jenom Ježíše. Totiž, aby je připravil na skutečnost, že to bolavé údolí, respektive kříž, se bude týkat i jich samotných. Že totiž mají vzít svůj kříž a Krista takto se svým křížem následovat. A to je těžké. A to není nebe na zemi. To je ovšem úkol, před který jsme jako křesťané postaveni. Nejsme tady proto, abychom usilovně hleděli do nebe a snažili se jakkoliv strhnout nebe na zem, či zem do nebe. Jsme tady proto, abychom vzali svůj kříž, a někdy opravdu nelehký, a následovali jej. Ježíš moc dobře věděl, proč musí na kříž. A on také moc dobře ví, proč my musíme nést svůj kříž. To čteme od 7. verše. Ale Ježíš k ním přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Dotek nebe je pryč. Vidění i hlasy dozněly. Vstaňte a nebojte se. Když pozvedli oči, neviděli nic jiného a nikoho jiného, než koho potřebovali ve skutečnosti vidět. Ne už ty nebeské výjevy, to nebylo potřeba vidět. Oni potřebovali vidět Ježíše samotného. A kam je vede Ježíš? Dolů z hory, do Jeruzaléma. A oni neprotestují. Zdá se, že nejen slyšeli, ale zdá se, že i poslechli. Zdá se, že pochopili a přijali. Zaznívá ještě poslední instrukce, která má zabránit v odnětí kříže. On se totiž těžko křižuje někdo, kdo takhle běžně hovoří s Mojžíšem a Eliášem. A tak Ježíš nechce, aby se tyto zázraky šířily. Ježíš nechce bránit tomu utrpení, kterému jde vstříc. Těšíte se do nebe? Já ano, moc. Čekají nás světlé zítřky. Bohu díky za to. Zemřít je pro nás zisk. Ano, tato naděje je součástí a má být součástí naší víry a naděje. Ale to dnešní slovo nám naznačuje, že bychom se jen na tohle neměli zaměřovat. My tady totiž nejsme jen pro svůj zisk. Jsme tady proto, abychom vzali svůj kříž a následovali Krista do údolí mezi naše bližní. Bude to těžké? Bude to bolet? Odpovím slovy listu apoštola Pavla, který jsem četl na začátku, 2. list Korintským, 4. kapitola od 6. verše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Amen.
Tak jsme směli být dnes na hoře proměnění a vidět tam nejenom Petra, Jakuba, Jana, ale také sebe. Před modlitbami otevřeme zpěvník píseň 98. Je to píseň Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. V životě, v smrti jist jsem tím, že tvým se vlastním zváti smím. V tvé ruce skládám život, čest i vše, co v světě mého jest. Píseň 98. Každá chvíle, kterou vystoupáme za Pánem Ježíšem na horu, jako je ta dnešní, je krásná, je mimořádná. Můžeme se v ní těšit ze společenství s naším Pánem a jeden s druhým. Zároveň víme, že z takové chvíle za chvilku se stoupíme do života, kde, tak jak už jsme to slyšeli, kde čekají bližní všelijaká bída. A právě té všelijaké bídě a lidskosti můžeme čelit s tou zkušeností hory proměnění. Ještě než jednou společně se setkáme v nebi. Můžeme spolu teď strávit chvíli v modlitbách. Zůstaňme sedět, můžete se modlit potichu, můžete se modlit nahlas. Amen. Pane Ježíši Kriste, s tebou ve tvé přítomnosti jsme trávili a trávíme tento večer, kdy znovu nasloucháme tomu potvrzení tvé jedinečnosti, že ty jsi Boží syn. A znovu jsme mohli naslouchat to, co bylo potom dokonáno, že tvá cesta vedla cestou kříže. Děkujeme za ten pohled na tvoji slávu, ale také na utrpení, které vedlo opět do slávy. A taková je i naše cesta, životní cesta. Je to cesta, v níž je veliký smysl. Tak prosím, dej nám ji prožívat každý den a když budeme prožívat třeba i nelehké věci, těžkost života, prosíme, stav nám před oči tu tvoji velikou slávu a prosíme o tvé posilnění. Amen. Děkujeme za zvěstování. To, co nás čeká, se možná podobá té cestě, tak jak nám byla představena, myslím teď na program, který je před námi, tak nás bude společně čekat cesta do údolí, z hory do údolí, do toho těžkého údolí, údolí stínu smrti. V pátek v 16 hodin se v naší modlitevně rozloučíme se sestrou Jaroslavou Princovou, která zemřela v pátek 22. ledna. Tak tedy ten pátek, který je před námi, to bude tato cesta. V pondělí 26. ledna potom spolu podobně sestoupáme do údolí smrti s těmi, kteří se budou loučit, a společně se budeme loučit se sestrou Libuší Veselou, která zemřela v pondělí 26. ledna ve věku 95 let. Se sestrou se rozloučíme 2. února v pondělí, tedy hned po neděli v 17 hodin, také v naší modlitebně. Tak je dobře, že do těchto údolí smíme sestupovat s tím pohledem na Boží slávu z hory proměnění. Mezitím bude nedělní shromáždění 1. února. Při dopoledním shromáždění v 9 hodin bude kázat bratr kazatel Daniel Komrska a při tomto shromáždění budeme slavit večeři Páně. Tak to jsou ty nejbližší chvíle, které budeme společně prožívat. Budeme spolu na místech, kde se tak trochu bude nebe stýkat se zemí. Když budeme zpívat poslední píseň, tak tam budou slova: zapadlo již slunce, všude nastal klid. Jsme však v Boží ruce, nepřestal Pán bdít. Píseň 487. Zpívejme 487. píseň.
Zapadlo již slunce, všude nastal klid.
povstaňme k požehnání. Na pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.